Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumiin luvussa 11. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tämän sanottua Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kuullessaan sen, Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet ja hän kysyi, missä hänen hautansa on. Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa kuinka rakas Lasarus hänelle oli, mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus, mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt 4. päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikilinan peittäminen. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoillaan, pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos sanastasi, elävästä ja eläväksi tekevästä sanasta. Avaa sinä meidän korvamme kuulemaan ja sydämemme ymmärtämään ja omistamaan sinun sanasi ja ne rikkaudet, ne lahjat, joita tänään haluat meille jakaa. Isä, puhu meille, me haluamme kuulla sinun äänesi. Aamen. Niin, hyvää pääsiäistä. Lasse jo alussa johdatti Jumalan palvelukseen kertomalla, että tänään on syksyn pääsiäinen tai pikkupääsiäinen. Oikeastaan jokaisen Jumalan palveluksen sunnuntai messun alussa voitaisiin toivottaa hyvää pääsiäistä, koska me vietämme jokaista messua juuri sunnuntaina ylösnousemuksen päivänä. Ja jokaisessa messussa on meille muistutus siitä, että meidän Herramme on noussut kuolleista. Mutta aivan erityisesti tänään, kun päivän tekstit kertovat siitä, miten Jeesus herätti kuolleita ja miten hän antaa elämän. Tänään meille on annettu saarnatekstiksi kertomus siitä, miten Jeesus herättää kuolleista rakkaan ystävänsä Lasaruksen. Ja tätä päivän tekstiä tarkastelemme kolmesta näkökulmasta kolmen eri otsikon alla. Ensimmäinen on Jeesus viivyttelee. Toinen on Jeesus on vastaus. Ja kolmas, Jumalan sanassa on voima. Jeesus viivyttelee. Martan, Marian ja Lasaruksen kodissa elettiin sellaisen ahdistuksen ja murheen keskellä, koska veli Lasarus oli sairas ja nyt näytti siltä, että sairaus on vakava. Ja niin sitten päätettiin, että täytyy lähettää Jeesukselle sana. Jeesus oli perheen läheinen ystävä ja perheessä uskottiin siihen, että Jeesus parantaa sairaat, vakavastikin sairaat. Ja nyt oltiin vakavan sairauden kanssa tekemisissä. Nyt täytyy äkkiä lähettää sana Jeesukselle niin, että hän tulisi ja parantaisi meidän veljemme. Ja niin sanansaattaja lähtee liikkeelle. Me emme ihan tarkkaan tiedä, missä Jeesus oli. Meille vain kerrotaan meidän ihan tämän luvun alussa, ennen päivän evankeliumitekstin alkua, että Jeesus oli jossain paikassa, jonne sitten sana hänelle tuotiin. Mutta ilmeisesti Jeesus oli ainakin nyt parin päivämatkan päässä. Ja kun sitten on lähetetty sanansaattaja sanavia Jeesuksen luokse, niin perheessä aletaan odottaa. Lasaruksen tila näyttää kääntyvän aina vain huonommaksi ja siellä odotetaan, kumpa Jeesus ehtisi ajoissa. Sitten kun arvellaan, että nyt varmaan se sana on jo ehtinyt Jeesukselle saakka ja nyt Jeesus sieltä jo kiirehtii tänne, niin ruvetaan toivomaan ja odottamaan, jospa hän ehtisi ajoissa. Aika kuluu, Lasarus menee entistä huonompaan kuntoon. Ja sitten ajatellaan, että kyllä Jeesuksen nyt jo pitäisi tulla. Siitä on niin paljon aikaa, kun me lähetimme sanansaattajan luokseen. Ja sitten Lasarus kuolee. Mutta vieläkään ei ole ihan kokonaan heitetty toivoa, nimittäin siinä kodissa tiedettiin, että Jeesus oli kyllä ennenkin herättänyt kuolleita. Muun muassa erään Jairus-nimisen miehen tyttären ja erään nainin kaupungista kotoisin olleen lesken pojan. Ehkä vieläkin on toivoa, jos Jeesus nyt pian ehtii tulla. Lasarus on ollut kuolleena päivän. Vielä ehkä olisi aikaa. 2 päivää. Vielä pieni toivon kipinä, mutta sitten tulee 3. päivä. Ja juutalaisen uskomuksen mukaan tai uskon mukaan 3. päivänä 3 päivän kuluttua sielu lopulta jätti ruumiin ja sen jälkeen ei ollut enää mitään toivoa. Kaikki toivo menetetty. Jeesus ei tullut ajoissa. Lasarus pannaan hautaan perinteisin tavoin. Käärin liinoihin käärittynä. Hautakammion ovi suljetaan. Jäljellä on vain murhe ja suru. Ja sitten Jeesus tulee liian myöhään. Ja niin kuin ehkä päivän tekstistä huomaatte, sekä Martan että Marian puheessa Jeesukselle on ainakin jollain tavalla rivien väliin kätkettyä moitetta. Jeesus, jos olisit ollut täällä, niin veljemme ei olisi kuollut. Miksi viivyttelit? Nyt meidän täytyy mennä vähän meidän päivän tekstimme edelle, missä kerrotaan, mitenkä Jeesus sai viestin Lasaruksen sairaudesta. Meille kerrotaan, että siellä, missä Jeesus oli opetuslastensa kanssa, mikä se paikka sitten olikaan, sinne tuli viestin tuoja, kertoi, että Herra, rakas ystäväsi on sairaana. Kun Jeesus kuulee tämän, niin meille sitten sanotaan, että Jeesus viipyi vielä 2 päivää siellä, missä silloin oli. Ei meille kerrota, mitä hän siellä teki, oliko hänellä ehkä jotain tärkeämpää tekemistä, tuskin. Mutta jostain syystä hän ihan tieten tahtoen tarkoituksella viipyi vielä 2 päivää. Jos hän olisi lähtenyt heti liikkeelle, hän olisi ehtinyt Betaniaan, sinne Martan ja Marian kotiin, siinä vaiheessa, kun Lasarus olisi ollut vasta ehkä 2 päivää kuolleena ja oli vielä pieni toivo, että hän vielä voisi herätä. Mutta Jeesus viivytteli 2 päivää. Sitten hän lähti liikkeelle ja myöhästyi. Miksi Jeesus viivytteli? Eikö Lasarus ollut hänelle niin tärkeä, että olisi pitänyt lähteä heti. Ei ollut kyse siitä. Nimenomaan meidän päivän tekstissä me sanotaan, että Jeesus rakasti noita sisaruksia, Marttaa, Maria ja Lasarusta. Lasarus oli Jeesuksen rakas ystävä. Oliko kyse siitä, että Jeesus ei saanut viestiä ajoissa, että hän ei vaan saavuttanut häntä? Kyllä hän sen sai, niin kuin meille kerrotaan. Oliko kyse siitä, että Jeesus ei ymmärtänyt tilanteen vakavuutta? Kyllä hän sen ymmärsi. Hän keskustelee opetuslastensa kanssa siitä, mitä on tapahtunut. Sanoo ensin, että ystävämme Lasarus nukkuu. Ja kun sitten opetuslapset ovat vähän huojentuneita, no että ei hän sitten ole mitenkään vakava tilanne, jos hän nukkuu, niin Jeesus sanoo, että hän on kuollut. Kyllä Jeesus ymmärsi tilanteen vakavuuden. Hänellä oli aivan erityinen syy viivytellä. Hän halusi osoittaa kirkkautensa, tehdä vielä paljon enemmän kuin mitä Martta tai Maria tai kukaan muu osasi odottaa. Hän halusi tuoda pelastuksen siihen tilanteeseen, jossa enää ei ollut mitään inhimillistä toivoa. Nyt ajattelen meitä, jotka ehkä jollain tavalla oman elämämme tilanteessa koemme samaa kuin Martta ja Maria. Meillä on joku hätä. Me huudamme Herraa avuksi, Jeesus auta, ja tuntuu, että mitään ei tapahdu. Apu vain viipyy ja elämän tilanne menee aina vain vaikeammaksi. Miksi niin? Senkö tähden, että Jeesus ei rakasta minua? Ei. Raamattu sanoo aivan selvästi, että me olemme jokainen hänelle äärimmäisen rakkaita. Hän tuntee meidät jokaisen nimeltä ja on jokaisen meidän synnit kantanut ristille. Niin rakkaita me olemme hänelle. Eikö Jeesus kuule meidän huutoamme? Siitäkö se johtuu? Ei. Kyllä hän kuulee. Hän, joka kuulee meitä ennen kuin me edes osaamme huutaa apua. Hän, joka lukee meidän sydäntämme kuin avointa kirjaa. Kyllä hän tietää ja tuntee meidän hätämme. Eikö hän ymmärrä meidän tilanteemme vakavuutta? Kyllä hän ymmärtää. Vielä paljon paremmin kuin me itsekään ymmärrämme. Mutta jostain syystä, joka meille ei aina, ehkä koskaan tässä elämässä täysin valkene, jostain syystä hän joskus viivyttää apua. Joskus apu tulee heti viivyttelemättä ja ihmeellisesti. Mutta joskus tuntuu siltä, että apu viipyy. Mutta silloin kun niin käy, niin silloin sen takana on Jeesuksen hyvä suunnitelma. Hän tarkastelee meidän elämäämme iankaikkisuusnäkökulmasta. Joskus meidän perspektiivimme, näkökulmamme on kovin lyhyt. Tarvitsen tässä nyt heti apua. Jeesus katsoo meitä paljon kokonaisvaltaisemmin. Taivaasta käsin, iankaikkisuudesta käsin. Ja antaa meille sitä, mikä meille on hyvää, juuri sillä oikealla hetkellä, kuin meille on hyvä. Ja joskus se tarkoittaa sitä, että apu viipyy. Ja joskus sitäkin, että apu ei ole aivan sitä, kuin me olisimme toivoneet. Mutta silloinkin hän auttaa, antaa ehkä paljon enemmän kuin mitä osasimme odottaa tai pyytää. Jeesus viipyy. Hän viipyy, koska hänellä on hyvä tahto ja hyvä suunnitelma. Toiseksi Jeesus on vastaus. Tänä päivänä sanotaan aika usein, että kristillisellä kirkolla ja kristin uskolla on vastaus sellaiseen kysymykseen, jota kukaan ei enää kysy, ainakin länsimaissa. Ja se on tietysti aika ikävä tilanne. Meillä on hyvä vastaus, josta kukaan ei ole kiinnostunut. Mutta ajattelen, että ei asia ole niin. Se, joka näin sanoo, ajattelee ehkä kovin kapeasti, minkälainen vastaus kristinuskolla on annettavana. Nimenomaan Johanneksen evankeliumissa on monta sellaista kohtaa, jossa Jeesus puhuu itsestään sanomalla, minä olen Ja sitten hän kertoo, mitä hän on. Minä olen elämän leipä. Minä olen maailman valo. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen se hyvä paimen. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ja oikeastaan jokainen näistä Jeesuksen minä olen lauseista on nimenomaan vastaus ihmiskunnan ja jokaisen ihmisen elämän suuriin kysymyksiin. Sellaisiin kysymyksiin, joita yhä tänäkin päivänä ihmiset kysyvät. Kun sanotaan, että kristinuskolla on vastaus kysymykseen, jota kukaan ei kysy, silloin ehkä ajatellaan vain kysymystä synnistä ja siitä, miten synnin voi saada anteeksi. Mutta Jeesuksella on antaa vastaus moniin muihinkin kysymyksiin. Moni ihminen tänä päivänä kysyy, mitä merkitystä elämällä, mikä on elämän mielekkyys, elämän tarkoitus. Siihen Jeesus sanoo, minä olen elämä ja minä annan yltäkylläisen elämän. Jeesuksen vastaus ei ole mikään yksinkertainen, sellainen pinnallinen vastaus, joka heti kirkastuu, no nyt löysin elämän tarkoituksen. Vaan Jeesus vastaa paljon syvemmin, minä olen elämä, yltäkylläinen elämä. Ja Jeesus ohjaa meidät sellaiselle tutkimusmatkalle syvälle etsimään, mitä se tarkoittaa, että hän on elämä. Tai ajatellaan sitä, miten ihmiskunta tänä päivänä painiskelee ilmastonmuutoksen ja nyt puoli vuotta koronaviruksen aiheuttamien kysymysten kanssa. Mitä tulevaisuutta meillä on ihmiskuntana? Jeesus sanoo, minä olen iankaikkinen elämä. Siinä Jeesus antaa vastauksen koko ihmiskunnan kaikkein suurimpiin kysymyksiin. Mikä tulevaisuus tällä maailmalla on? Jeesus sanoo, sillä on iankaikkinen tulevaisuus silloin, kun sitä etsitään häneltä ja hänestä. Minä olen iankaikkinen elämä. Tai kuinka moni ihminen painiskelee kuolemaan liittyvien kysymysten ja pelkojen kanssa? Miten minulle käy, kun minä täältä lähden? Onko sen jälkeen jotain? Jeesus sanoo, minä olen iankaikkinen elämä. Sellainen elämä, joka jatkuu tämän kuoleman jälkeen. Tai tämän ajan keskellä kaikesta huolimatta ajattelen, että etsitään totuutta. Vaikka sanotaan, että ihmiset eivät ole kiinnostuneita totuudesta tai kaikilla on oma totuutensa, niin nyt kun maailma ja media on täynnä kaikenlaista valhetotuutta ja vaihtoehtoisia faktoja, ja ihmiset ihmettelevät, mihin enää voi luottaa. Mistä löytyisi jonkinlainen sellainen kestävä perusta? Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja näin Jeesus antaa tämän ihmiskunnan ja jokaisen ihmisen kaikkein suurimpiin kysymyksiin sellaisen perustavanlaatuisen ja syvällisen vastauksen, joka ei ehkä ensi kuulemalta tunnu vastaavan siihen pinnalliseen kysymykseen, mikä meillä on, mutta sitten vie meidät syvälle etsimään elämän merkitystä, totuutta, sellaista perustaa, jolta käsin on sitten turvallista ja hyvä tarkastella tätä maailmaa, omaa elämää ja vielä omaa iankaikkisuutta. Sanotaan, että eri kulttuurien keskellä kysellään vähän erilaisia asioita, tai ne peruskysymykset ovat vähän erilaisia. Karkeasti sanotaan, että läntisessä maailmassa kysymykset liittyvät syyllisyyden ympärillä. Sen tähden varmaan puolet amerikkalaisista elokuvista tapahtuu oikeussalissa, ja siellä keskustellaan kysymyksestä syytön vai syyllinen. Sitten taas Lähi-idässä ja Kauko-idässäkin enemmän painiskellaan häpeän kanssa. Häpeä on se, mitä pyritään välttämään. Ja sitten taas Afrikassa kaikkein suurin kysymys on ehkä pelko. Kuoleman pelko, esi-isien henkien pelko, noituuden pelko. Kaikkiin näihin kolmeen eri kulttuurien kysymykseen Jeesus on vastaus. Hän on vastaus syyllisyyden kysymykseen, koska hän on sovittanut synnit ja hän armahtaa. Hän on vastaus häpeän kysymykseen, koska hän haluaa peittää meidän alastomuutemme ja häpeämme omalla puhtaudellaan. Hän on vastaus pelon kysymyksiin, koska hän on kukistanut kaikki ne vallat ja voimat, jotka meitä uhkaavat. Hän on kukistanut synnin vallan, kuoleman vallan ja perkeleen vallan. Meillä ei ole mitään pelättävää. Jeesus on vastaus. Hän on vastaus minun henkilökohtaisiin kysymyksiini. Hän on vastaus tämän maailman suuriin kysymyksiin. Ja sen tähden kristittyinä me saamme edelleen rohkeasti tässä maailmassa viedä eteenpäin sitä yksinkertaista, jonkun mielestä liiankin naivia evankeliumia. Jeesus on vastaus. Ja vielä kolmanneksi, Jumalan sana on voima. Lasaruksen haudan ympärillä on suuri joukko ihmisiä itkemässä, suremassa. Miten he toivoisivatkaan, että Lasarus olisi voinut parantua ja toivoivat, että hän vielä voisi ehkä nousta kuolleistakin. Mutta vaikka tuo kansanjoukko olisi siinä haudan äärellä virittänyt komean kuoron ja yhteen ääneen huutanut Lasarus, tule ulos sieltä haudasta, niin ei olisi mitään tapahtunut. Turhaan kuolleelle huutaa. Mutta sitten Jeesus tulee haudalle ja pyytää, avatkaa hauta, ottakaa kivi pois. Ja vaikka enää ei ole mitään inhimillistä toivoa, hän on jo 4. päivää haudassa. Ruumis on aloittanut mätänemisen. Niin Jeesus huutaa sinne yksinkertaisen sanan, Lasarus, tule ulos. Ja väkijoukko joutuu ja saa ihmetellä ihmettä. Lasarus kävelee ulos haudasta. Koska Jumalan sanassa on voima. Merkillistä on se, että Lasarus ei noin biologisesti tai fysiologisesti ajateltuna edes voi kuulla Jeesuksen ääntä. Mehän monta kertaa ajattelemme, että kyllä Jumalan sanassa on voima, mutta minun täytyy kuitenkin kuulla se ja minun täytyy jotenkin avata sydämeni sille sanalle, jotta se voi vaikuttaa. Mutta millä tavalla 4. päivää haudassa oleva enää voisi mitään kuulla? Saati sitten avata sydäntään millekään. Ja siitä huolimatta Jeesuksen sanassa on voima herättää kuollut Lasarus ja kutsua hänet ulos. Kirkkovuodessa on yksi sellainen pyhä, jonka otsikkona on Jeesus herättää usko. Ja eräs pappisystäväni usein sanoo, että se on huono otsikko. Ikään kuin meissä olisi usko jotenkin uinuvana sydämessä ja se pitäisi vain herätellä sieltä. Mutta ensi kerralla, kun hänen kanssaan tästä keskustelee ja hän näin sanoo, niin ehkä totean hänelle, että jospa tässä onkin kyseessä ei nukkuvan herättäminen, vaan kuolleen herättäminen. Jeesus herättää uskon. Ei nukkuvaa uskoa, vaan kuolleen uskon. Ja tämä Jumalan sana, Jeesuksen sana, jolla on voima herättää kuolleet, se sana on meidän keskuudessamme evankeliumin sanana tässäkin messussa. Ja tässäkin messussa Jumalan sana tekee juuri sitä työtä, herättää kuolleita. Apostoli Paavali kirjoittaa efesolaisille, mitenkä Jumala on herättänyt eläviksi tai tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita synteihinne ja rikkomuksiinne. Hengellisesti kuollut, synteihinsä ja rikkomuksiinsa kuollut, on ihan yhtä kuollut kuin Lasarus 4. päivänä haudassa. Kykenemätön kuulemaan mitään aktiivisesti ikään kuin ottamaan vastaan, kykenemätön avaamaan sydäntään, kykenemätön vastaamaan kutsuun omasta voimastaan. Kaiken täytyy tulla ulkopuolelta, ja niin se tulee. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Sana rististää Jumalan voima, joka herättää kuolleet, hengellisesti kuolleet uuteen elämään. Ja tämä sana on täällä meidän keskellämme. Tänään se jaetaan meille ehtoollispöydässä. On hyvä muistaa Jeesuksen lupaus, joka liittyy ehtoolliseen, joka syö minun lihani ja juo minun vereni. Hänellä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Tässä ja nyt se sana, joka on ehtoolliseen liittynyt, herättää kuolleen ja antaa elämän. Ja sitten se viittaa vielä siihen viimeiseen päivään. Kerran koittaa se päivä, jolloin Jeesus tulee takaisin näkyvällä tavalla. Ja jolloin hän lausuu, niin kuin kerran Lasaruksen haudalla, lausuu meidän kaikkien haudalla. Tule ulos, nouse uuteen elämään. Ja silloin ne, jotka ovat Kristuksessa kuolleet, nousevat uuteen elämään. Ystävät, tämän lupauksen, tämän toivon varassa me elämme. Kerran koittaa se päivä, kun meidänkin hautamme ylle, jollei Kristus ole tullut takaisin ennen kuolemaamme. Kerran meidänkin hautamme ylle kuuluu se elävä ja voimallinen sana, tule ulos, nouse uuteen elämään. Ja ihme, me kuulemme sen ja me nousemme, koska Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Vielä yksi näkökulma loppuun. Huomasitko päivän tekstissä, että kun Jeesus sanoo Martalle, minä olen ylösnousemus ja elämä, ja kysyy, uskotko sen, niin Martta vastaa vähän väistellen. Herra, minä uskon, että sinä olet Messias. Mutta näyttää siltä, että hän ei oikein jaksa uskoa siihen, että minun veljeni nyt enää nousisi. Tai nousee sitten kerran viimeisenä päivänä, mutta ei nyt. Luulen, että meidän on helppo löytää itsemme usein Martan asemesta. Vaikka me tunnustamme rohkeasti, minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, minä uskon Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, niin kuitenkin sitten meidän sydämessä on se epäilys, että ei hän ehkä tässä ja tässä asiassa kuitenkaan auta. Ei tahdo tai ei kykene auttamaan. Meidän sydämessämme on aina uskon rinnalla myöskin epäilys, niin kauan kuin tätä elämää elämme. Mutta me saisimme opetella uskomaan jotenkin enemmän tai suuremmin. Koska silloin, kun Jeesus lupaa jotakin, kun hän sanoo, minä olen elämän leipä, minä olen ylösnousemus ja elämä, minä olen tie, totuus, elämä, niin ei hän tarjoa meille mitään kiitos puolikuppia lupausta. Ja silloin meidän myöskään ei pidä ikään kuin hänen tarjoustaan ottaa vastaan toteamalla, että puolikuppia riittää, kiitos. Vaan mitä Raamattu sanoo? Jumala tahtoo täyttää meidän maljamme niin, että se on ylitse vuotavainen. Ei edes viitä piripintaa, vaan vieläkin enemmän. Voi kun me oppisimme sillä tavalla omistamaan ja uskomaan Jumalan lupaukset. Mikä silloin enää voisi meitä tässä elämässä satuttaa, kun Jumalan lupaukset täyttävät sydämen ja vuotavat yli? Ja saavat aikaan kiitoksen ja ylistyksen.